halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
وهبين ثلاثة تضويلة صنك بشه وغصلت قلبضة كل يستغالي طبنك وحد نقرق يسنسى المنشضها قاقابان إليحي طبنك استغالي طبنك مترباني يبقى نوينت الناس يقول لنا هاي foa.somali.com إذا عدنا وحيدين دادهين إياه سهراء للنور إياني وهو عبد الحافظ عول إسماعيل.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimada waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan sababta loogu guuldareystay amniga magaalada Muqdisho.
Wixii haddii ay amniga ku sugnaanayso oo gaariga soo gudbin waa waxa wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo, laakiin taasi sida aad arkaysa geeskiina waa xiran yihiin gaariyaasi oo soo gudbaya. Waa in dib lagu noqdo la isugu noqdo oo la yiraahdo xaqalto.
waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kiid iyo riixaysa qorshe Al-Shabaab loogu daray liiska argagixisada ee qaramada midoobay, laakiin hay-adaha gargaarka ay ka digayaan inuu halis ku yahay Soomaaliya.
gargaarku waa in laga hortagaa, waa in intelligence la helaa, in la magacaabo, laakiin macnaheeda maaha in dad ummad dan oo meel degan oo burburkaas soddonka sano soo jiitamay ilaa dhibaato ay taagan tahay in ninba mar arrin intuu u keensado oo marba meel ka taago waa ka soo horjeedna.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey suurtagalnimada heshiis ganacsi oo Mareykanka iyo Shiinaha dhexmara. tallaabadan ayuu madaxweynaha Mareykanku ku tilmaamay mid soo afjaraysa xiisad iyo xurguf dhinaca ganacsiga u dhexaysa labada dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka. madaxweyne Trump ayaa arrintan waxa uu ka sheegay gabagabadii shir madaxeedkii todobada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee lagu qabanayay dalka Faransiiska. shirkaasi oo la soo gabagabeeyey isniintii shalay ayaa intii uu socday lagu lafaguray qodobo ay ka mid yihiin cimilada adduunka isbedelaysa, dhaqaalaha iyo ganacsiga. waxaan meesha ka maqnayn kulamo diblomaasiyadeed oo dhexmaray madaxdii ka soo qayb gashay shirka.
madaxweynaha dalka Brazil ayaa sheegay inuu dalkiisu aqbalayo gargaar ay u fidiyeen dalalka ku habboobay ururka G7 si loogula tacaalo dabka ka holcanaya keymaha Amazon. keliya se buu yidhi haddii uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ka noqdo hadallo uu u arkayay inay ahaayeen meel ka dhaac. Bolsonaro waa madaxweynaha Brazil ayaa maanta oo saraase ah warbaahinta u sheegay inuu Macron ku tilmaamay beenaale haddii aanu xaal ka bixin hadalkaasna marka uu haal ka bixiyana aan idhaahdee la wada hadli karo. ogolaanshahan uu shardiga ku xiray ayaa imanaya maalin kadib markii uu hore garabka ugu dhuftay kaalmada dhaqaalaha isaga oo sheegay inay Yurub uga baahi badan tahay. Macron ayaa hadal geliyey inuu madaxweynaha Brazil daacad ka yahay kana go'an tahay ilaalinta bii'ada. waxaanu toddobaadkan ugu hanjabay Brazil inuu ka hor istaagi doono heshiiska xorta ah ee dalalka Latin America iyo Yurub. hogaamiyeyaasha dalalka G7 oo kulankoodii kusoo gabagabeeyey Faransiiska ayaa ku ballan qaaday $20 milyan oo degdeg ah oo wax lagaga qabto dabka ka holcanaya keymaha Amazon.
madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayaa sheegay in haddii madaxweynaha Mareykanku wada hadal doonayo in looga baahan yahay inuu qaado tallaabada ugu horeysa oo ah inuu gebi ahaanba cunaqabateynta ka dulqaado dalka Iran. Ruuxani ayaa sheegay in Iran ay hore u qaaday mowqif cad oo adag oo ah inaanay rabin inay samaystaan hubka nukliyeerka. madaxweynaha Iran waxa kale oo uu tilmaamay in cunaqabateynta Mareykanka uu saaray Iran ay tahay mid sharci darraa isla markaana cadaaladda ka soo horjeeda. madaxweynaha Mareykanka ayaa hore u sheegay inay muuqato fursad wanaagsan oo uu kula hadli karo madaxweynaha Iran toddobaadyada soo socda.
lataliyaha amniga qaranka ee aqalka cad John Bolton ayaa socdaal ku tegay dalka Ukraine. booqashadiisa ayaa noqonaysa tii ugu horeysa ee sarkaal sare oo Mareykan ahi uu ku tagay Ukraine tan iyo markii la doortay. madaxweynaha haatan xilka haya Volodymyr Zelensky bishii Ebriil ayna dhaaftay. socdaalka Bolton ayaa kusoo beegmay maalin uun kadib markii uu bartiisa Twitter-ka kusoo qoray inay xukuumadda Washington ay taageerayso ama ay garab taagan yihiin madaxweyne Zelensky. Waxaana taageerada ku sababeeyay inay doonayaan inuu dhiso xukuumad adag oo shaqaynayso waa Ukraine yeelato. Socdaalka Bolton ayaa la sheegay inuu qaadan doono ilaa 29-ka bishan August isagoo oo meelo kala duwanna mari doona.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilowbee dowladda Kenya ayaa ku boorisay qaramada midoobay in Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada gaar ahaana liiska ay ku jiraan ururada Al-Qaacida iyo ISIS. Hase ahaatee deeqbixiyeyaasha caalamka iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba inta labadaas ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan in ay waayaan gargaarka. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Hindistan Kenya oo laga yaabo in la hordhigo qaramada midoobay Khamiista ayay Kenya ku dalbanaysaa in ururka Al-Shabaab lagu daro liiska ay ku jiraan Al-Qaacida iyo ISIS ee argagixisada ee ku xusan qaraarkii golaha amniga ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa 2267 ee soo baxay bishii Oktoobar sanadkii 1999 ee ku wajahnaa Al-Qaacidadii ka howlgalaysay dalka Afghanistan. Qaraarkan ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasiya oo in ka badan 2 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool oo u dhigma ku dhawaa 18% shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan gaajo ba'an. Al-Shabaab ayaa waxay horey ugu jirtay liiska argagixisada ee qaramada midoobay iyo kan bartilmaameedsan ee Mareykanka. Hindisaha Kenya ayaa ku doodaya in Kenya ay doonayso inay cunaqabataynta ku gijiso Al-Shabaab oo weeraro ay dad badan ku dhinteen ka geysatay gudaha Kenya. Laakiin haddii Al-Shabaab lagu daro liiskan sida ay qabaan qubaradu waxay uga dhigan tahay dadka iyo hay'adaha ka shaqeeya gargaarka Soomaaliya inay waayaan macaamil gaara oo horey loo siiyey oo ku aadan sharciyada argagixiso ee hadda jira ee caalamiga ah. Tusaale, hadda hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka waxay awoodaan inay gargaarka degdega ah gaarsiiyaan meelaha ay Al-Shabaab ka taliso iyagoo aan lagu ciqaabin macaamil kasta oo ay kala kulmaan sidii ay gargaarkaasi meesha u gaarsiin lahaayeen, sida inay iska bixiyaan canshuurta Al-Shabaab ee jidadka oo kale. Haddiise Al-Shabaab lagu daro liiskan ay Kenya dabada ka riixayso, waxaa dembi noqonaya in Al-Shabaab sina loola macaamilo. Laakiin deeqbixiyaasha caalamiga ah iyo dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa qaba in tallaabadan ay horseedi karto malaayiin qof oo ku nool Soomaaliya oo ay abaaro ku soo noqnoqdaan inay gargaar la'aan ku dhacdo. Xasan Shirashiiq waxa uu ka tirsan yahay hay'adda difaaciyaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Isagoo ku sugan dalka Canada ayaan weydiiyey walaaca ay ka qabaan qorshahan Kenya.
Run ahaantii aniga hadda waxaan u hadlayaa qof difaaca xuquuqda aadanaha oo Soomaali ah. Walaaca ugu weyn horta waxay tahay the timing-ka. Dhibaatadu waxay taagan tahay dadkani waxay baabiiyaan ay baaba ku hayaan ummadda Soomaaliyeed oo disproportionately amba saami aad u weyn ay ku laayaan dadka Soomaalida ah. Hadda markii ay la weygareeyey oo ciidan Soomaaliyeed oo tababaran oo baacsan kara oo meelihii ay ku jireen tegi karaya la helay oo ay dhammaad joogaan, maxaa arrintan keenay? Waa questionka koowaad. Midda labaad waxay tahay waxaad ogtahay bilateral xiriirka oo labada waddan ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya hadda inuu meel uu maaratay uu tension uu ka taagan yahay oo ku saabsan in hanti magurtaana oo labada dhinacba ay sheeganayaan. Marka qofka wada arrinta iyo arrinta meesha ay u socoto ayaa wax walaac ugu weyn horta Soomaali ahaan aan qabnaa.
Haddii inta ka horeysa 29-ka bishan oo ku beegan Khamiista aanu diidmo kala kulmin mid ka mid ah xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay, hindisahan Kenya waxa uu noqonayaa mid dhaqangala. Waxaana dalalka deeqda bixiyaa ay badankood ku qasbanaan doonaan inay xayiraad geliyaan qarashaadka ay ku bixiyaan gargaarka muddo sanada inta ay xal uga helayaan sida ay ku sii wadi karaan gargaarka Soomaaliya. Cabsida kale ee arrinta laga qaba ayaa ah in bangiyada iyo beegsi lagu sameeyo lacagaha qaarkood ay halis gelin karto adeegyada maaliyadeed ee hay'adaha gargaarka oo adeegsada xawaaladaha iyo bangiyada maxalliga ah. Xasan Shirashiiq ayaa qaba in arrintan ay ka mid tahay mashaariic muddo 30 sano ka badan marba cid la imaanaysay oo lagu xalaalaysanayay dhibaateynta dadka Soomaalida.
La dagaalanka argagixisada أما دسك ليرادو وحبي أرجحيان ومشروع أرجح هو وإن لقى هرتجا وإن إنتلجنس لهلا إن لما جايز لكن معنيه إذا ماها إن دت ومدن وميل دكن وبربر كاس صدق كسان سوجي تمي لا دبعته إتاعن تهي إن نبى مر أهرين تو أوكران صدو ومر بميل كتاعو وقصو هرجدنا وأهرين تب بدن كيني كريسو واحد تب كوجوين كيني ينا ماها إن قرار لوجا سهرج قرار ل UN كو باسكريو أرنت أكو سابسر دبكة أقوين وحقي ما نيا يا سيد اللوف فلنيو مركا دتبا مركز أنتيدودي حلودي لحلاشنا يا وصوماليا محايا ريسيمبل اللي وحلو وصو كمبنيا قرار كسبل وصو كمبنيا مركا عنو هاد الدولة دي مدح كمايه وحنفريا إن دتك الدولة مدح ركاء إن أي أرنت أسيسي أتحدر أوله أي ورفع الجلان oo aad looga foojignaado in dadka Soomaali oo dib badan ay ku soo dhacay in dib kale hor la geliyo
todobaadkii bishan ayaa 20 ka mid ah safiirro rag ka soo shaqeeyay hay'adaha amniga qaranka Mareykanka iyo gargaarka ay warqad u qoreen xogeyaha arimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo iyo xogeyaha lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin iyo madaxa hay'adda gargaarka ee Mareykanka USAID Mark Green iyagoo ku booriyay in Mareykanku uu diido hindisaha Kenya ay geysay qaramada midoobay warqadaasi ayaa lagu sheegay in go'aanka ay ka qaataan arinta Mareykanka uu laba mid u noqon doono in la sii wado gargaarka nafadbaadinta ah ee Soomaaliya ama in Mareykanku uu qayb ka noqdo talaabo xaaladda sii murjinaysa oo halis gelinaysa malaayiin qof oo markii horeba halis ugu jiray abaaro iyo gaajo 22kii bishana danjiraha Soomaaliya oo fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa u sheegay golaha amniga ee qaramada midoobay in gargaarka oo la horjoogsado ay u heelinayso sheegashada Al-Shabaab ee ah in dadka Soomaaliyeed cadow lagu yahay isla markaana ay xoojinayso muuqaalka Al-Shabaab ee jiritaankeeda xitaa dhulka aysan ka talin Soomaaliya ayaa waxa ku soo noqnoqda abaaro macluul ka dhacday intii u dhaxeysay bilihii October ee sanadkii 2010kii iyo bishii April ee sanadkii 2013kii ayaa waxa ku nafwaayay ku dhawaad 218 kun oo qof kuwaas oo in ka badan kala bar ay ahaayeen caruur
محمد عراد حسن أي وربحنت عسيس وكاي صد وهالكات كده جيسنا يسنا وفي واشنطن.
توان مدحونها سومالي وحوم مجاب قدومية عصوب قبل كبنادر وحنا لقنا جي عمر محمد محمود عمر فليس وبدل إياه إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان والله نحرسته كل انتقر حال الشباب كجيستي حرمت قبل كبنادر هذا بقى عقبضة وقوين قبل كهيستي مدسنة ده إياه أمني إلى أنت وموضوع برنامج قبل كبارستا وكان هارون معروف
magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya waxay fadhi u tahay hay'adaha dawladda waa magaalada ugu dhaqaalaha badan waa magaalada ugu dadka badan sidoo kale waxa degan oo ay xarun u tahay beesha caalamka ee ka hawlgasha Soomaaliya magaalada waxay muddo dheer bartilmaameed u ahayd ururka Al-Shabaab oo ka geysta weerar badan oo isugu jira kuwa lagu galo hoteelada xarumaha dawladda iyo goobaha kale ee dadweynaha waxa kale ururka Al-Shabaab iyo mararka qaar kood ururka Daacishba ay weerar ku kharajiyaan mas'uuliyiinta caamniga iyo dad rayid ah dowladii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan isku dayeen inay ka hortagaan weerarada Al-Shabaab. Dowladda xilligan jirtay istaraatiijiyada ugu badan ee xilliyo kala duwan adeegsata waxay ahayd inay xirto wadooyinka, taasi oo qorshe ahaan la hirgeliyay ugu yaraan laba jeer. Haddana dib loo furay wadooyinka markii ay weeraradu istaagi waayeen. Haddaba waa maxay xalka magangelyada magaalada Muqdisho? Sidee ayaa weeraradu Al-Shabaab lagu joojin karaa ama ugu yaraan hoos loogu dhigi karaa? Inkastoo magaalada Muqdisho ay tahay 99% weerarada Al-Shabaab ay ka dhacaan, haddana ma jiraan tallaabooyin ama qorshayaal amni oo ay sameeyeen magaalooyin kale oo cashar laga baran karo. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Dadka amniga u kuurgalaa waxay sheegeen in caqabadaha haysta magaalada Muqdisho ee amni xumada ah ay sabab u yihiin dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin inay liidato wada shaqaynta dadweynaha iyo ciidamada amniga, in kooxaha weerarada geysanaya ay ka howlgali karaan xaafado kala duwan oo magaalada ka mid ah iyagoo aan ciidanka kala kulmin jawaab adag, nidaamka darisaynta magaalada Muqdisho aan shaqaynin, magaalada oo ku furan dhul ballaaran oo ay ka soo geli karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka geysanaya, iyo ururinta akhbaarta amniga oo liidata iyo sababo kale. Rooda Cabdullaahi Colaad waxay hore u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waaberi. Waxa aan weydiiyey waxa keenay in baabuurta qaraxyada wada ay soo galaan magaalada, welibana ay soo gaaraan goobo xasaasi ah oo kooban, iyadoo haddana ay jidad ku xiran yihiin.
Wixii haddii ay amniga ku suglaanayso oo gaariga uusan soo gudbayn, waa waxa wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo. Laakiin saada sida aad arkaysa, jidadkiina waa xiran yihiin, gaariyaashiina waa soo gudbayaan. Waa in dib lagu noqdo, la isugu noqdo oo la yiraahdo maxaa qaldan, wadooyinku waa xiran yihiin qaarkood, gaariyaashiina waa soo gudbayaan sida halkan ku imaanayaan. Waxay aniga ila tahay oo barnaamij ka duwan oo la samayn karo waxay tahay ama hal degmo lagu fiirin karo in la sameeyo waxaan loo yaqaano xeyndac gated neighborhood oo aan degmada Waaberi ugu yaraan 300 oo daris soo bandhigay. Jeediyada soo caalamiga aad aragtay oo lagu wareejinayo dhagaxii oo 300 oo daris aad 4 albaab kali inta loo sameeyo mas-uuliyadeedina la qaadayo oo meeshaas kaamirooyina lagu dhejiyo gaariga soo galaya gaariga baxayo meel laga maamulkar gareeyo ee leedah degmooyinka weliba wadnaha u ah Muqdisho waa 4 degmo loo yaqaano weli oo cadde oo ah degmada Hoban, Waaberi, Howlwadaag iyo Xamar Jajab. Waana xarumaha ay dowladda intay u badan yihiin. Haddii loo sameeyo meelaha wadooyinka ay kasoo baxayaan xeyndaabyo daris ku caali ka yihiin, waxay yareynaysaa gaariga meesha soo dhex maro. Sababtoo gaariga laamiga markii uu imaanayo oo qaraxa uu sameynayo xaafaduhu kusoo dhex baxaa.
Laakiin dee xaafadaha dhexdooda ma aha meesha ay soo weerarayaan soo ma?
Laakiin xaafadaha dhexdooda gaariyaasha waa soo marayaan.
Waa gartay laakiin
xaafadaha dhexdooda waxaa ka dhacay dilalkii bistuulada ahaa iyo muxuu ahaa dadkii lagu dhex dilay xaafadaha. Qof baa qof dilay waxaad arkaysaa qofkii oo fakaday.
Way mushkiladu waxay tahay marka qofku marka uu qof dilo ama baabuurku uu baxo oo meel aado isku qarxiyo waa dhacay falkii oo ama qarxii ama dilkii way geysteen. Inta badan markii qarxa dilka geystaan mar walba waa la ogaadaa baabuurkii xitaa iska lahayd. Marka kadabategun bay noqon soo ma?
Kadabategay noqonaysaa laakiin ka hortagis waxaa noqonayso shacabku waa inay kula shaqaynayaa oo waqtiga ugu badan la geliyo shaqaabka iyo shacabka reer Muqdisho uga go'naan lahayd amniga siday ku sugi lahaayeen.
Qaraxyada iyo dadka weerar ka geysanaya magaalada Muqdisho waxaa la sheegaa inay badankoodu ka soo galaan dibadda, gaar ahaana gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan jidka u dhexeeya Muqdisho iyo Afkuuye. Magaalada Afkuuye sannadihii 2017 iyo 2018 waxaa Al-Shabaab ay ka geysteen weeraro isdaba joog ah oo ay ku jirtay dhowr jeer oo ay ciidan ahaan u soo galeen. Weerarada ka dhici jiray Afkuuye in badan oo ka mid ah waxaa geysan jiray ururka Daacish, kuwaas oo u badnaa khaarijin bartilmaameedsan ee xubnaha amniga iyo booliiska. Hase yeeshee weeraradaasi aad ayay hoos ugu dhaceen sanadkan 2019. Inkastoo haddana Afkuuye la dhihi karo dhinac kasta waa ay ka soo geli karaan ururada Al-Shabaab iyo dadka wax kharajiya ka tirsan Daacish. Hoos u dhaca weerarada Afkuuye waxay ku soo aaday iyadoo ciidamada milatariga Soomaaliya ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanada Sabiid, Caanoole, Bariire iyo Awdheegle oo dhammaantood ahaa meelaha inta badan ay iska soo abaabulaan Al-Shabaab. Cabdinaasir Xaalim Ibraahim waa duqa magaalada Afkuuye.
Ma jirto gaari qarax sida in degmada Afkuuye uu soo maro deegaan Muqdisho u gudbo. Baabuurta qaraxyada sida ama waxay isticmaalaan deegaanada qaardajeexa ah oo in badan iskuma soo dhigaan wadada laamiga kuma la dhacaan. Marka gaari si toos u isticmaala wadada ama soo mara baraha ciidamada daraawiishta ay fadhiyaan ka gudba magaalada Muqdisho u gudbaan ma jiro. Haddaan waxay la narnaantii gacantan ku dhignaa qaraxyada waxaanu aaminsannahay in magaalada Muqdisho gudaheeda lagu farsameeyo ma ahan qaraxyada.
Gobolka Banaadir waxay 515 ku leeyihiin dakhliga ka soo xarooda dekedda magaalada Muqdisho. Dhaqaalaha soo galana waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inuu dhan yahay ilaa $25 milyan oo dollar ugu yaraan. Laakiin mas-uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in dhaqaalaha badankiisa oo u dhiganta ku dhowaad 700% ay ku baxdo mushahar bixin, sababtoo ah Muqdisho ma maamusho amnigeeda. Amniga gobolka Banaadir waxa uu gacanta ugu jiraa dowladda federaalka. Dowladda federaalka laftigeeduna waxay miisaaniyadda inteeda badan ku bixisaa amniga, iyadoo ciidamada ugu badanna ay joogaan magaalada Muqdisho marka laysku daro ciidamada milatariga, booliiska iyo nabad sugidda. Marka aynu eegno magaalada Kismaayo, waxaa miisaaniyadeedu ay u dhowdahay lacagta uu maamulo maamulka gobolka Banaadir. Haddana sidaasi oo ay tahay, magaalada Kismaayo waxay in ka badan 150% ku bixisaa amniga. Ibraahim Maxamed Yuusuf Timajilic waa duqa magaalada Kismaayo.
Annagu waxaan runtii aan isleenahay waxaad aad u isticmaalaa hadii intelligence inaanu war helno oo meel kasta oo aan isleenahay khatar baad naga soo socotaa. waxaa badan inaan uga saalo marka sida amniga u sugtid waa inaad si doonaysaa. Haddii aadan si doon helin amni ma sugi karayso, waayo waxa waaye si doonku waxa meeshan ka jira in la ogaado waxaasi soo socda inaad ogaatid cadowgaagu waxa uu damacsan yahay inaad ogaatid, waxa uu maagan yahay inaad ogaatid. Waxa wara marka waa iswaafaqayaan si doonkaa markaa heshid aad galaysaa tabaabushay aad amnigaagu ku sugan lahay. waxaad samaynaysaa haddii wuxuu wax markaas gudahaaga ku jira yahay sida aad isaga qaban lahayd. marka waxa waaye annagu runtii waxaan isleenahay waxa waaye waxyaabaha xoogga aanu saaray waa xagga sirdoonka. waxaanu isleenahay ina 900 sirdoonka aanu isticmaalo waa ku guuleysanaa.
miisaaniyadiina 900 ayaa gasha amniga hadday tahay sirdoon iyo amni kaleba?
walaa dhaqaalaan soo gala waxaan isleenahay waxaan isleenahay wax 900-600 xagga amniga loo jeheeya qeybiheeda kala duwan, ama ha ahaato xagga sirdoonka iyo maaragtay magaalada gudaheeda ama ciidamadii dee maalin walba dagaal ku jira oo dhinacna ilaa degmada jamaca ama hadda iyagu joogo dhinacna koonaha kale oo ilaa iyo 50-60 kilometer oo dhinaca qoraxudhaca iyo dhinacan waqooyiga iyaduna ilaa 60 kilometer ciidanku joogo. waa inta degmada kismaayo baan ka hadlayaa, laakiin meelaha jibalan waa farabadan tahay. laakiin degmada kismaayo waxa waaye intaasna waa joogaa, dhinaca kalena bad baa ka xigta. marka annagu waxaan isu leenahay insha allahu waa dadaalay, dadaalkaygana ilaahay waa lagu guulay.
kadib weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Kismaayo, mas-uuliyiintu waxay sameeyeen isbedello dhinaca amniga oo ay ka mid tahay in ilaalada mas-uuliyiintu ay geli karaan hoteelada si ay gudaha ugula dagaalamaan al-shabaab haddii ay weerar soo qaadaan.
waxaan isleenahay maalinta haddii ciidan joogi lahaayeen mas-uuliyiintu joogi ciidankiisa ay joogi lahaayeen arrintaas ma dhacdeen. marka arrintaa marka taxadar badan baa laga leeyahay.
marka sidee lagu joojin karaa baabuur qarax ku rakiban yahay oo iridda ku dhacaya iyo ciidan ordayo kasoo dabagelaya kadib marka uu argagaxu dhaco? sidee lagu joojin karaa? sababtoo ah waxaan ku weydiinayaa xeeladan marar fara badan bay isticmaaleen magaalada Muqdisho, hoteelay ku galeen, madaxtooy ku galeen, baarlamaan bay ku galeen, xarun bay ku galeen, maxkamaday ku galeen, meel aysan ku galin male. wax xalama u hesheen sida lagu joojin karo labadaa weerar ee isdaba socda, baabuurka qaraxa iyo ka ciidanka?
halkaa baabuur bay wada saarayeen maalinti. labo baabuur ma ahayn, hal baabuur bay ahaayeen. meel lagu ka soo baxay waa ka degeen iyagu, markii qaraxu dhacayna waa galeen. ciidana sidoro waxaa dhar bay wateen ciidana, waxa dadku waxay u maleeyeen ciidanka dowladda yihiin. dad badan baa baka cararin oo irbaayinka dowladda oo sida ay ku laayeen. waxa weye marka horta meelaha laga soo gelayo hoteelada oo makale jiirooyinka hoteelada waxa weye waa in meel looga soo jiireeyo. jirooyinka horta waa la sugayaa maankooda, baabuurkaa waa la tiirsanaa, baarid baa ku socotay, laakiin meel aan la filayn ma ka soo baxay. baabuurka hadda qaraxa sameeyey, waxaan aaminsanahay ma ahayn baabuur qaraxa, magaalada laga sameeyey, magaalada gudaheeda lagu sameeyey baraashkaas.
marka kii julaay 12-kii qaraxa geystay, waxaad aaminsantihiin Kismaayo in lagu dhex sameeyey?
Kismaayo lagu dhex sameeyey, ha, Kismaayo lagu dhex sameeyey. meelo kamida Kismaayo qalabka qaraxa waa laga yaabaa siyaabo kale loo soo geliyo, laakiin qaraxa waxaa lagu sameeyey magaalada baami soo gelay soo galay maaha. baabuur yaroo nooc oo yaryaro saksiid la yidhaahdo oo hadda magaalada laga isticmaalaba ahaa. waxaan aaminsanahay baabuurkaasna baabuur magaalada laga iibiyey ahaa oo qof jiraha laga gabay, kabacdina shaqadaa lagu qasbay. marka waa gabad jooga oo hadda baaridii waa socotaa. qof mool hadda iyagii isamiga shabaabkii hawsha gayna waa hayaa. waxa weeye hadda dabaaristii ma rabo inaan ka sheekeeyo, laakiin waxaan isu leeyahay wax badan baa laga ogaa intaa.
sidii aan hore ugu sheegay, mid ka mid a barnaamijyada galka baarista kontaroolada laga soo gala magaalada Muqdisho ma yaalaan qalab lagu baari karo baabuurta soo galaysa, kuwaasi oo sawiro xamuulka saaran. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Daahir Aadan Cilmi oo toddobaadkan wareysi siiyey V O A waxa uu sheegay in gulufka militari ee ka dhacay shabeellada hoose uu yareeyey baabuurta ay qaraxyadu ku rakaban yihiin ee soo gala magaalada Muqdisho.
in aan aad iyo aad uga taxadarin inaan baabuur qaraxsiga magaalada soo gelin, waxaan soo jeediyay madaxda international communityba 5 bridge ee wabiga shabeelle ee magaalada Muqdisho laga soo galo in ciidanku qabto oo ciidanku ayay Brussels si aan baabuur qarax wada u soo gudbin. Arintaas waa la qaatay, dowladda Soomaaliya waa qaadatay, international community waa qaadatay, Amazon waa la qaaday.
Waa gashanta Berjewaku wey, shanta bunda waku wey.
Shanta bunda waa mid balad oo markaas haysanay mid af gooyay tan saliid aan oo leh tan bariise tan aw dheeri mubaarak ii tan jannaad. Shantaas Brussels dil xiro oo difaac xoog loo sameeyo magaalada xamar qarax baabuur soo wada ma soo geli karo, way badbaadaysaa magaalada. Hadduu soo galana waa mid gudaheeda lagu sameeyo banaanka ugu yimid maa. Waxaana la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda.
Laakiin dhibaatooyin kale oo Muqdisho haysta ayaa ah hannaanka darisaynta oo aan shaqaynayn ama wada shaqayn la'aanta laamaha amniga iyo xaafadaha magaalada. Roode Cabdullaahi ayaa sharaxaysa mar kale.
Waxa ay ka kooban tahay Muqdisho 17 degmo. 17 degmo ee Muqdisho degmo walba waxay leedahay waaxyo, wax walbana waxay leedahay laamo, laan kastana waxay leedahay tabeelooyin, tabeelooyinkiina waa guryo isku tegey. Tabeelaha waxaa lagu tilmaamaa tusaale ahaan haddaan kusoo qaado degmada waa beri oo kale, kontankii guriba waa hal tabeele. Waxa ugu muhiimsan oo aniga xilliga aan joogay aan isbihi karo amniga waa lagu sugi karaa waxay tahay hanashada shacabka, shacabka iyo degmada inay isku xirmaan. Marka aniga waxay la tahay dadka reer Muqdisho waxaa umalaysaa in dadkii si u quusteen oo ay ka quusteen in ay wax qaban karaan oo ay saddex qaybood u kala baxeen. Kuwa ay u baxeen in amniga Muqdishada aan la sugi karin ay aamineen oo ay quusteen, kuwana ay aamineen in haddii ay amniga ka hadlaan waa shacabkan ka hadlayahay ay naftooda dhibaato gelayso, kuwana ay yihiinba kuwa qaska wada, dadka qaska wada aan laga qayn iyagiiba dadka dhibaateena.
Dadka guryaha cusub kareysanaya ama xaafad soo degaya may badan yihiin bishiiba ilaa imise qof oo cusub baa soo degta degmadii ama sida aad sheegtay tabeelihii oo kale kontogii guri?
Degmooyinka way kala duwan yihiin. Degmada waa beri oo kale waxaad arki kartaa guri ay qoysas badan ay ku wada nool yihiin oo qolqol loo kireeyey. Marka mararka qaarkoodna dadka dadka sameeyo waxaad dhici karto qof guri degan in qof u yimid ay tahay. Marka nidaamka meesha ka maqan waxay tahay kiraystaha keliya in aan la fiirin ee la fiiriyo sidoo kale dadka martida oo qofka u imaanaya iyo mas-uuliyadda uu ka qaadi karo. Waana wax la samayn karo oo haddeer aan dhihi karo haddii maamulka gobolka Banaadir ay usoo jeestaan oo si fiican ay rabaan inay u dardargeliyaan ay samayn karaan. Laakiin midda ugu weyn waxay tahay ilaa la helo fabantiliya rasmi oo subaxii guddoomiyaha degmada markuu degmada soo fariisto uu helayo warbixinta 10 guriba waxay ka dhacay waa way adkaanaysa. Sidoo kale waxyaabaha aan ka shaqaynayay oo aan isleeyahay amniga way ka qayb qaadan karaan waxaa ka mid ah adres in gurigii uu leeyahay sumad, sumadaasna wadadiina ay sumad leedahay. Sababtoo ah qofkii haddii uu meel tilmaamayo waa inuu dhihi karo waxaan taaganahay laanta xaawataako tabeelaha sharaad waa inuu dhihi karo.
Mid ka mid a magaalooyinka Soomaalida ee ay ka hirgashay darisayntu waa magaalada Garowe. Garowe waa magaalo aad uga yar Muqdisho, sidoo kalena bartilmaameed joogto ah uma aha ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee, haddana taariikhda weerarada Al-Shabaab waxay muujinayaan inay weeraraan meeshii ay fursad ka helaan. Garowe haddaba waxay tusaale u noqon kartaa magaalooyinka wada shaqaynta rayidka iyo ciidamada amnigu ay lafdhabar u tahay sugidda amniga, sida uu sheegayo Axmed Siciid Muuse oo ah duqa magaalada Garowe.
Isku xirnaanta dadka maamulka dowladda iyo ciidamada amniga si fiican baa loo wada shaqeeyaa. Meesha ugu muhiimsan oo shaqada qabataana waa dadweynaha oo u abaabulan xaafadaha ka warhaya cidda guryaha degaysa, maxaa la yidhahdaa cidda kasoo biida qofku qofku yahay, kadibna waxa ay ka shakiyaan ciidamada amniga la kaashada halkaasaa maaragtay qofkii markaa baaritaan lagu sameeyaa. Magaalada markay dadku soo gelayaan, gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ama aan la dareemo socodkooda inuusan socod isku aadan ahayn, ciidamada amniga ee kontaroolada jooga way dejiyaan, waraysiyay ka qaadaan, waxay ka qoodaan magacyo, sawiraa laga qaadaa, markaas kadibba la siidayaa haddii la aqoonsado, haddii kalena hay-adaha baarista lagu wareejiyay.
Sidee lagu ogaadaa qofka guri cusub ka karaystay magaalada?
Xaafadda ama deriska uu ka tirsan yahay ayaa ogaada. Haddii aqoonsadaan oo qofkii uusan qof dhibaato dadka ku haya uusan ahayn, ay u arkaan waa caadi oo ma gudbiyaan oo cidnooma sheegaan. Laakiin haddii ka shakiyaan la aqoon waayo, deriska la degan guriga haddii qolka karaystay كواسا مارك وحيد بديان عيدان كا واحدة كفر رسيو بديان كدب من عيدان كا لهم حافظوا وحيليهين وحيو قيب سوان وحيو وحيونا وحيو قيب سوان درسيو درس والبابا إتاقايا حبتي سهوسي حافظة كالقاطة كدب من قدومية حافظة دلين قدومية حافظة بلو وداقان قدومية حافظة دون وفي لو وداقا عيدان كا بولسك وحي لغشكيو عيدان كا بولسكو في بود سوحلاب يسوع سارن إذا كبر السوح والبحر بود بواحد فيان ملاحظة كسر رئيس الدقمة إلى جوالك عاوة هالجل كل سمين ماله للمري وحيل الحلي وحدا عاوة حيران ضبطي وحلا سيداي أنت أصلاً وسبحات كيان كهلنا رئيس كمتر بدن حافظها هي أبدا
مرك سعد شكتي أبني المجال ده حق عندك وهي بوليسك
صح
ميسانية بوليسك كسوكو ميسانية أمني أو قارة ميا جرسو مغارة دكرة ولاد
مغارة دكرة وحيلة هاي غارة قارة والله قلت فلق لي أمنيقة إيوه بلع ذا مغارة ودرودة لحد حسوه كواسا الله قلت فلق لي إيوه قوحة قاد شيخ أمنيقة مغارة
مارك ميسانية داسي ويكدو انتهي تأخر خرشك بوليسك
خرشك بوليسك إيوه دخلق درودة هاسي عشوراك سوق على لبدا ويكدو انتهي يدلو قلت فلق لي وقارة
dibaatooyinka muqdisho waxa kale oo kamid ah in dadka weerarka geysanaya ay wataan aqoonsiyo been abuur ah sidee ayay garowe dhibaatadaasi wax uga qabteen
annaga dawladda hoose ee garowe waxay soo saartay ID-yada system adag ba loo maraa systemka loo maraa waxay tahay qofka waa in la aqoonsada hadda marka si kale oo badan lagu ma aqoonsado waxa la raadiyaa nabadoonkiisa waa in ilaada qofkaasi ana aqaana wuxuu ka tirsan yahay dadka nabadoonka waxay dadku haday yihiin dad deegaankan asalka joogi jiray iyo haday yihiin dad Soomaalida kale soo degtayba waxay leeyihiin isimmo iyo nabadoono iyo madax bay leeyihiin madaxdoodaasi qofkii ay yiraahdaan qofka annaga naqaanaba waxa la siiyaa oo damiinka dadkaas ay dhiig la siiyaa qofaan ay dhiig sasa loo siin lama siiyaa anaga xageeyaga ID-yada kale oo meelaha kale laga bixiyana فضلنا إياه حدر آد بوما يعتمد منه وحن يعتمد منه وكي تلو باري شكرا
خبرة أمني قوة حيليه سي مقدش أمني كيذا كعانت اللوغو قبطو وعين برها كنترولة دلدقا قلب ساورة رارك ساران بابورتا إيا إن لبديو برها كنترولة دا يكو ريسان مغالة دا إن لديوان قريادات كمغالة دا كنول إن لتراكوب بابورتا يقريها إن لهر التكنولوجيا لغو بارا بابورتا إسلام مركانا عقونس اللبحيو كاسيو عن لبين أبوري كرين waxaa inta sidoo kale in la dagaalamo musuqmaasuqa laamaha amniga dhexdooda sida ay ku doodayaan khubarada amniga iyo sidoo kale in la dagaalamo dhexgalka al-shabaab ee laamaha amniga iyo hay'adaha dawladda degistiyal waxay iga xasuusinayaan in aan la xariiray mas'uuliyiinta magaalada Muqdisho iyo kuwa booliska si ay uga qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ay ku gacan sayreen marka ugu horeysay oo golaadaan waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijkan galka baarista
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed boqolal qoys oo kamid ah qaxootiga sida isooda uu soo laabtay xariiqaha qaxootiga ee dalka Kenya ayaa waqtigan dhibaato adag oo dhinaca nolosha ay ku haysataa deegaanka Garas Valley ee duubadka magaalada Muqdisho qoysaskan ayaa sheegay in aan loo fulin ballanqaad markii hore lagaga soo kaxay xariiqii ay ku jireen kaasoo ahaa in dib u dajin loo sameyn doono marka ay laabtaan warbixintan oo ku saabsan xaaladda dadkaasi waxaa inoo haya Xasan Kaafi qoysti
lix boqol oo qoys oo ka mid ah dadka sida iskooda uga soo laabtay xerooyinka qaxootiga dalka Kenya ayaa dhibaato aad u culus xilligani ku haysataa duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan deegaanka Garas Valley waxaana dadkani ay ku soo biireen dadkii barakacayaasha ahaa ee horey u deganaa halkaasi qaxootiga ka yimid dalka Kenya ayaa culays badan ka haysataa waxyaabihii buddiga u ahaa noloshooda sida hoyga raashinka caafimaadka iyo waxbarashada waxaan ay sheegayaan in aanan la siin xuquuqdii loo ballan qaaday ee ku aadanayd in dib u dejin loo sameyn doono marka ay ku soo laabtaan dalkooda hooyo ee Soomaaliya. Cali Isaaq Cali waxa uu ka mid yahay dadkii ka yimid xerada Xagardheer, waxaana uu ka warbixinayaa qaabkii looga soo waday halkaasi iyo xaaladooda nololeed sida ay iminka tahay.
Waxaan ka imid harooyinka dhadhaab ee Kenya, gaar ahaan marna Xagardheer ayaa mataqaan ahaan ka imid. Dadkii volunteeriga kasoo baxay ayaan ahay 2015 bishii 9-8 ayaa Muqdisho imid ilaa halaas halkaanan ku sugnay. Wax xaquuq ama caafimaad ama daawo ama raashin aan ku helnayna male booshashkan dadunsina madow aad u jeed ayaan ku hoos yirnaa. Anakay aruurtaan waxbarasho ma haysano, caafimaad ma haysano, daryeelkal ma haysano, wixii ballanqaaday oo nolol soo ballanqaadanta waxaan haysanay Ilaahay abuurtay male. Iskaygii waan ku soo baxay maadaama dowladda Kenya oo martidan u haynay tirada waddankayga iiga bax ay tiri ballanqaad xagga UN-ka ee Soomaaliya ee Kenya saddex geesood heshiis ay qorteen. Wax allaale wax tarkii ma taqaana ama maalgelin haato ama caafimaad haato ama waxbarasho haato in la daryeelay ayaa nolol soo sheegay. Volunteeran ku soo baxnay inta markaan nimid wax xaquuq ee qof nigi mid ameesha xamar aadan ka deganahay taa sheegi kartaa taa ma jirto. Waxaan la soo siiyay anagu $60 ayaan ku soo baxnay soo baxitaanka xagga halka markaan nimid $100 ayaan la siiyay. Raashin ahaan waxaan nolol siiyay ala nafar $20 hadii qof insaan ee bilaa dadna bil soddonkeed ku noolan kara adbu waa garan kartaa wariye. Wax kale ma taqaana Ilaahay abuurtay inaan la siiyay male. Dad anaga ba ma taqaan naga sii darnaa ba jira intaas ba aan helin oo liito oo uryaamin leh oo waayeelo wax qabsan karan jirin oo dad waalan jiro dad bareelaysa jiro oo baabacsan ilaa 600 qofood oo dhagnaa aagan intaan ku deganahay heer Kenyaana baraka ayaalkaan isaga dhex jirnaa ayagaan ku dhex noolnaa. Wax kale ma taqaan xuquuq aan helayna male.
Cali Isaaq ayaa dhanka kale waxa uu isbarbardhig ku sameeyay noloshii uu ku heshtay xeryaha qaxootiga dalka Kenya iyo iminka uu ku sugan yahay deegaanka Garas Baaley ee duleedka Muqdisho.
Walaalow, farqi weyn ba u dhexeeya. Halkaas markaan joogay waxaan haystay guri baan haystay, imaanaan haystay, daawaan haystay, waxbarashaan haystay, biyaan haystay, dhooni baan haystay. Dowladda Kenya markii waddankii haleega baxo ay tirin mataqaan haddee qof walba waddankiisa hooyo ma mooga danba markii hore xabad ba ay daba arareysay saasan ku tagay waddankayga iga baxday la yiriin waa soo baxay. Hataa caruurtayda anigu waa soo kala tagnay naf jecle baawuran ku soo shibay anoo xanuunsan way iga soo hormareen anigi koowlan ku soo galay 7 bilood ayaan kala dambeynay mataqaan intaas haddii meeshaas ay dhibaato kale ay ka timaado in maaga soo cesho anoo leh meel hadda mata meesha aan imidna meel nolol taalla maaha. Xagga nolol baan haystay, amni baan haystay, caafimaad baan haystay, waxbarashaan haystay, intii oo dhanna hal shay kama haysto. Hadda mataqaana meel aan u laabto ayaan lahay moogata Ethiopia taa toomayna inaan aado. Ana horta barake ayaashan ku soo kordhagnay kaamkan hadda mataqaana centerka anaa ka mas-uula gudoomiywa dareema la yiraahda kaamkana waxaa la yiraahda mataqaana foolfayle. Horta in kaamka nagu dhagano barake ayaashan kaam muuday baa la yiraahda mataqaan intaan waa isku dhaxayaan hata ayagaabana dhaamaba boorso dheertan hadii xoogaa wax u soo helaan ayaan kiilada bariis iyo burka aan ka qaadanaan ka helnaa anagu jiddan wax noo soo gala amana wareeso waxna siin maba ayna baraka ayaashaaba ayagaabana dhaamaba hata laga yaamin inoo maalinku loo yimaado mataqaan liitir biye in insaanama loo sii laga yaaba anagu liitir biina tama haysano marka dhibaatadaas meesha nagu haysa waa iska deganaan meel aanan maleen ninka hadii labada loo laga jaro intuu aada meeshaan ka nimidna ma gaari karno intana nololku ma haysano saasan ku degan ilaahay dardi ilaahay baa mataqaan guriya cooshasha bacdi dabeel baa hurgufteey qoraxdi ku dhacday way jeexantay lugaayna beenki banaankay bareme kulaale iyo leefoota inay laga cunaan laga goosan ka bara qabna aan ka cabsi qabna sidaasan ku nool noloshaas nolol bila aadan insaan ku noolan kanaan ahayn ku noolna.
Qaxootiga ka yimid xerada Xagardheer ee dalka Kenya ayaa waxa ka mid ah Xasan Xuseen Jimcaale oo isaga iyo caruurtiisu ay iminka la eegdalan yihiin wax la-aan baahsan oo la soo gudboonaatay taasoo ay kala kulmeen halka ay ku nool yihiin ee duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaan ka imid xerada Xagardheer oo xiryaar dhaab ka mid ah dadkii diyaaradaha lagu soo qaaday oo iskood loo soo qaadan ka mid ahaa. Waxaa naloo sheegay in xagga markaan tagno tasiilaad iyo aan helayno iyo wixii aan u baahanahay muxuu ahaayey waxaa naloo sheegay inaan tasiiladkaasi waxbarashada iyo wixii oo dhan aan helayn annagu wixii oo dhanna ma aanan helin markaan halkaa nimid oo markaan nimid waa la isaga sii kana daayay xamar gudihiisa muxuu ahaayey dalkeeda dalkaadana waa jeceshaho dalkaada waa jeceshaha dalkaad waa nabad baan ku soo baxnay annagu kamaanaan warqabin marka muxuu ahaayey sidaasaan ku soo baxnay. Caruur waxaan watay caruur 10 gaaray iyo hooyadoodaan watay xaas intaas leeg baan watay intaas oo dadan kulba waxa way baahida ay qaban waa garan kartaan wax macnaa hada isoo gurmadeeyo wax hada wax siyeemina ma ay jiraan meelaha uun baa la iska horday wixii la ino soo oo no soo gacanta no soo galiyo uun baan helna guri waxa iska degana coosho baakada aan ka sameysanay iska deganahay guri naf loo la sheego ma deganin ama roob naga difaaci kara ama qorax naga difaaci kara midna ma degana ma dhaxa naga difaaci kara Kenya markan ka iimaana arurtu waxbay baran jireen oo arur wax baranaya ahayeen halka markay yimaadeena waxay baranayaan male waxa lacag aan iskool uga bixinana anagu ma hayno iyo dugsi uga bixino haddii duurka ba iska ordayaan oo ayaga yaab halis ku jireen ee dad kale gacanta u galan raashinka wixii Ilaahay no soo siiyo ama ambool ha noqoto ama wixii noqotaba wixii Ilaahay no soo siiyo banana lamarna waa la iska qaba
ugu dambeyntii Buru Cismaan Cali oo ka tirsan qaxootiga ka yimid dalka Kenya ayaa kamid dadka ka cabanaya inaanay helin ballanqaadkii lagu soo waday ee ahaa in iyaga iyo carruurtooda wax loo qaban doono marka ay Soomaaliya tagaan waxana uu taabadalkeeda sheegay inuu ku hodmay arrintaasi isagoo dhanka kalena fariin u diray dadka ku sugan xariyaha qaxootiga Kenya
kambocos xira la yiraahan ka imid marka waxaan ku waxaan la yiri wadankiina waa nabad waa saasan ku soo baxay iska yaan soo baxay wadanka hadaan imid wixii na ballanqaadka naga la ballan qaado ma arag waxaan naga la ballan qaado in dabadejin nolo soo bidoono in maalgelin la sii doono in ciyaalka waxbarashada la sii doono waxa saan nagu soo ballan qaado in raashin la sii doono raashkin la sii haye nala ma seen wax naga soo ballan qaado waxna la sii majiraan
wax lacag la rasmi
maayo wax lacag ah oo hadda waxay koodo hor waan la sii laakiin wixii kala ballan qaadahayo oo maalgelin amba ciyaalka waxbarashadooda amba dib u dejinaha la idin soo bixaa leeyna lama seen
koodo hor waan la sii
koodo hor waan la sii waxaan 2016 bis 8 aan madan lacagaan la sii lacag 2500 aan la sii 2500 la sii 2800 caruur wata iyo habartii islaamta dhashay usug ma qayhi kartaa daas fiirisay 2500 aan la sii 2500 ka bacdi maalgelinaan la sii ha leeyna iyo dib u dejin waxna la sii ma jiraan gadaalna walma soo laaban haddan doono meeshan aan tagnaan waxa la yiri wadankiina ba joogtiinbo waxaadna wadankiisa joogaataa wax la idin sii ma jiraan balanqa waxaan idin ogna ma jiraan meeshaana iska nimi gars baalay meeshaana iska joognaa un haddan sidaan ogahay soo bixi malahay xalka cururta waxbarashay heesteen caafimaad heesteen iskoolkii waxbarashadii wax kasta diyaar ahaan xagga inter haddan saan ogaalahay maba soo kicilahay hadda waxaan ugu baaqayaa dadka xagga jeen anoo isku soo kicin dhibka unu ka naysto meeshaan aan ugu soo daadiyay waxna la sii oo noogu soo noqdo ma jiraan ballanqaadkii lama siin raashina la idin sii 6 bilood aan la yiri lama siin 3 bilood ay raashina siiyaan waan anaga goosay wax yiri macsalaan oo $900 aniga caruurteyda garsbaaleen joogna hadaan Ilaahay waan ugu amaansay laakiin waxa waxbarashada iyo caafimaadki waxaan haysanaa mal caafimaad mar waxbarasho mal raashin mal waxbarashada mar aniga hadaan shaqo ay dhismaan aada dhismadi hadaan aad maalin waa suula maalin waa weyna
حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
haddana dhigistayaal aynu jaleecno dhinacii heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno heesta Naruro iyo codka fanaanka Maxamed BK
mana naqiyo roob la badle kararay digirtiyo jacaylkii jacaylkii mana uni furay mana naqiyo faray naqiyo naqaysta qaylkii
kamida sagaal gobol oo ku yaala dalka Kenya ayaa laga soo sheegaya inay ka jiraan xaalad abaareed oo adag. Xaaladasi waxay saameyn ku yeelatay dhanka biyaha xiriiraha qaxootiga ee ku yaala wadankaasi. Xerada Kakuma waxa ay ku taalaa ismaamulka Turkana, waxayna ka mid tahay meelaha hadda la soo warinayo in xaaladda abaarta ay ka taagan tahay. Xiliyadan oo kale ayaa waxa qaxootigu ay ka cabtaan ama ka cawdaan nolosha oo aad u adkaata iyo waliba ceelasha oo biyaha yaraya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi kasoo diray wariyaha V O eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
Iyadoo hay-adda kahortaga iyo maaraynta masiibooyinka Kenya ay soo saartay digniin adag oo la xiriirta abaaraha ku dhuftay gobollo dhowr ah oo ku yaala dalkan, isla markaana ay ku nool yihiin bulshada xoolo dhaqatada ayaa haddana gobollada ay hay-addaasi aadka uga dayrisay waxaa ka mid ah ismaamulka Turkana oo ay ku taala xarada qaxootiga ah ee Kakuma. Inkastoo aysan dadka qaxootiga ah lahayn wax xoola ah, haddana waxaa saameyn adag ku yeesha biyarida ku dhacda ceelasha oo ku yaala xaradaasi oo qiyaastii dhacda meel 100 kilomitir ka fog xarunta gobolka Turkana ee Lodwar. Salaad Cismaan Shiiqo oo ka mid ah odayaasha ku nool xaradaasi ayaa waxa uu sheegay in xilligan ay xaaladda nolosha Kakuma ay aad u adag tahay sabab la xiriira gargaarka hay'adaha ay bixin jireen oo hoos loo dhigay cimilada oo aad u kulul iyo biyaha oo mararka qaar aad uga yaraada ceelasha.
Kakuma waxaan joogaa 2010 yani mid ila abtinaa waxaan joogaa Kakuma. Kakuma haddaan kaaga waan kaaga waramo nolosha Kakuma qof ba heer uu ka joogaa, qof noloshiisa waa hoos, qof waa dhexdhexaad, qof waa buunta saddexaad. Nolosha aad ay ugu xun tahay bikoos dadku xataa jismulaal muraal ahaan jismulaal ay ku noqonayaan bikoos oo raaxda cimilada kulul, nolosha xun oo cunto la-aanta, biyo la-aanta, caafimaad la-aanta. Magaca qof marka jismulaal uu noqonayaa waxa dhaqan dalkii kuma noqon kartid. Dalka la jabujijin saad uga heshaa waa adag tahay. Marka noloshu aad ay ugu xun tahay Kakuma.
Abdulqaadir Abshir Maxamed oo loo yaqaano oday waxa uu ka mid yahay hoggaanka bulshada qaxootiga ee Kakuma. Noloshan ayaa waxa uu bilaabay sanadkii 1990-kii xilligaas uu ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu ka waramayaa sida ay ahayd nolosha uu ku soo biiray iyo xaaladda iminka ka jirta Kakuma uu ka mid yahay hoggaanka bulshada.
Waxyaabaha ugu adag oo qaxootiga laga kulmo waxaa ka jirta xagga nolosha. Markii laga hadlo biyo la-aanta waa ugu badan oo marmar laba waayaba muddooyin toddobaado beryo dhowr beri iyagoo ceelasha biyaha laga soo saarayo ayba iskaba biyo yarayaan ama guraanba oo biyaba laga waayo tuubooyinkoo yaraada. Maaragtay waxyaabaha aad iyo aad nolosha adeega ugu daran oo hadda keena qaxootiga ka jira ayaa kamid ah waxa kamid ah caafimaad darrooyin oo qaxootiyaasha lagala kulmo oo xagga caafimaadku aad iyo aad buu qaxootiyaasha u liita. Markaad hadba maaragtay xaaladaha nolosha iyo caafimaadka ay ummadaha kale helayaan marka loo eego, marka waa lama soo koobi karo dhibaatooyinka qaxootiga aad lagala kulmo.
Inkastoo xeradan ay ka jirto nolol adag, haddana waxaa jira rajooyin kala duwan oo ay la nool yihiin qaxootiga halkan ku sugan ee Soomaalida, sida uu ku waramayo mar kale Salaad Cismaan Shiiqo oo ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee Kakuma ku sugan.
Waxaa waashmeen u noqday ciyaalkaas waxbarashadooda, buuggooda, uniformkooda iyo qalimkooda ayaan waardiye u noqday. Oon habeenkii aan u iyo maalin aan iskuul u jeeftaa noloshu marka saasay u xun tahay. Maasha Allah, dadku waa jismuraal, ilaahay baa tal ku filan. Cid hadda dadka caawisaana ma jirto, ilaahay baa dadka caawin kara. Dadku meesha laba maadaa Kakuma loo joogaa, yacni kuleelkeeda dhibaatadeeda waxa loogu dulqaadanayaa ama brosess ka heshaa
Abdulqaadir Abshir Oday ayaa waxa uu sheegay marka laga hadlayo adimista gargaarka cuntada ee saameynta Kakuma ay ku yeelatay inay la mid tahay marka loo eego bulshada xerada qaxootiga ee ku sugan waqooyi bari ee Kenya. Walow ay jiraan mararka qaar farqi u dhexeeya dhinaca nolosha qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira labadaas xero.
Horta dhibku waa hal mid, kan dhadhaabka jira intana wuu ku jiraa. Dhadhaab waxyaabo oo maaragta hadda laga yaabo waxyaabo ay nagaga fiican tahayna way jiraan, waxyaabo aanu ku dhaanana way jiri karaan. Dhadhaab xaqiiqda markaan kuu sheego xagga nolosha Kakuma iyagaa ka fiican. Markaan xaqiiqda kuu sheego waayo wax badan bay helaan. Waxay helaan in caano xoolaad bay helaan, hilib xoolaad bay helaan oo badan, macnaha tasiilaad badan xuduuddii dalkooda waxbay iyaga u dhow ma garata. Meeshan waxaa moodaa meel ay sulayda oo hayjada oo ka fog dhulkii. Marka Soomaalida naloo eego dhadhaab degan way naga nolol fiican yihiin.
Marka ay dhacaan jiilaalada dabada dheeraada iyo abaaraha ay salka u tahay isbeddelka cimilada ee caalamka, waxaa xerada qaxootiga ee Kakuma ku soo bata dadka reer guuraaga ah ee kasoo jeeda bulshada Turkana ee Kenyaanka. taasi oo kor u sii qaada xaaladda nololeed ee qaxootiga ka jirtay. Waxaana dhinaca kale aad loo dareemaa biyare aad u xoogan maadaama biyihii laga helaya ceelasha ku yaala xeradanka kuma ay aad u biyo yareeyaan. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaan ku wadanasan doonaa heeskan oo idugu luqeynayso fanaanada Deeqa Ciise Duhur.
Heeskaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadoodii ka timid laanta af Soomaaliga ee VOA. Tani kooti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. First he wouldn't, then he would. Brazilian President Jair Bolsonaro now says his country will.